6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Letnje olimpijske igre u Tokiju biće svečano otvorene u 13 časova. Očekuje se učešće oko 11.000 sportista, od čega 86 iz Srbije. Našu zastavu na svečanom otvaranju nosiće košarkašica Sonja Vasić i vaterpolista Filip Filipović. Za vreme takmičenja koje se završava 8. avgusta u Tokiju i okolnim prefekturama na snazi će biti vanredno stanje zbog pandemije virusa korona. Sportisti i ostali učesnici biće redovno testirani, njihovo kretanje biće ograničeno i moraće da se pridržavaju posebnih mera. Organizatori su zapretili diskvalifikacijom svakog sportiste koji se ne bude pridržavao tih pravila. Do juče 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo se još 3 pacijenta. Testirano je 8.969 ljudi, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 228. Da bi se svest o važnosti imunizacije više razvijali i kod pripadnika nacionalnih manjina, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pokrenulo je kampanju za vakcinaciju pripadnika tih zajednica. Za potrebe 23 nacionalne manjine na 19 jezika pripremljen je reklamni materijal koji je distribuiran na nacionalnim savjetima nacionalnih manjina u njihovim sedištima. Predsjednik Aleksandar Vučić odbacio je tvrdnje Veljka Belivuka, koje je objavio portal Krik o navodnim vezama sa njim, negirao da se ikada video sa Belivukom i najavio da će se uskoro obratiti naciji da bi izneo dokaze i da bi pokazao ljudima šta se zaista događa. Vučić je napomenuo da je logično da ubice, kada vide optužnicu i dokaze, pokušaju da se političko izvuku iz svega i da dobiju političku podršku, kao što su je, kako je naveo, i dobili od pojedinih političara. Dodelom nagrada Zlatni toranj za najbolji film, Palićki toranj za najbolju režiju i specijalne nagrade žirija, na Paliću se večera završava Festival evropskog filma. Biće proglašeni i najbolji film u selekciji Paralele i sudari, a britanski film Vojvoda biće posljednji od 12 filmova glavnog takmičarskog programa koji će biti prikazan na letnjoj pozornici. Naša veslačica Jovana Arsić plasirala se u četvrtfinalu olimpijskih igara u Tokiju u disciplini skif, pošto je u kvalifikacionoj trci zauzela 3. mesto. Ispred nje su bile novozelanđanka Emma Twigg i holanđanka Anna Sauer. U prvim utakmicama kvalifikacija za Evropsku ligu konferencija Vojvodina je u gostima savladala litvanski Panevežis sa 1-0, dok je Partizan kao domaćin istim rezultatom bio bolji od slovačke Dunajske Strede. Revanši su sledećeg četvrtka. Temperatura vazduha u Nišu 15 stepeni, u Novom Sadu 16, u Beogradu 18. U celoj zemlji danas pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. Slušali ste vesti.
Korona.
Novi talas epidemije.
I dalje puno zaraženih.
Koronavirusom.
Epidemija koronavirusom.
Korona ne posustaje.
Da prestane, da sačuvamo zdravlje, da sačuvamo sebe, da sačuvamo druge, da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, 6 časova i 4 minuta, evo svano i petak, konačno 23. jul. Lepo jutro u Novom Sadu, 16 stepeni, jedan stepen toplije nego što je to bilo juče u ovo vreme, ali mogu da kažem da danas, za razliku od juče, nije trebao džemperak. Neki subjektivni osjećaj ipak meni barem da je toplije nekoliko stepeni nego juče, ne samo jedan. Voditeljski trojac ovog jutra čine Biljana, Aleksandar i Jovana. Pa evo da pozdravimo i naše kolege. Bilja, dobro jutro. Kako je u Nišu?
Dobro
jutro.
Trebali
džemperak?
Dobro jutro iz Niša. Treba. Ista je temperatura kao juče. 15 stepeni je bilo i juče i ovoga jutra u Nišu. Sveže jutro za leto, rekla bih, ali očekuje nas danas 28 i narednih dana sve toplije.
Na tvoju veliku radost.
Tačno.
Dobro jutro mojim dragim koleginicama Jovani i Biljani. Pa i u Beogradu, što Bilja kaže, je sveže 18 stepeni, mada je u prostorijama toliko neka sparina, verovatno se velika vlažnost je bila, u nekim prostorijama možete komotno da uključite klimu, tako da je neverovatno, napolju jeste hladnije, ali kad uđete unutra prilično toplo.
Sparnije, da.
Da, sparno, bolje. Da, zaista prava ona sparina.
Da, bolje napolju nego unutra. Dobro,
definitivno.
Svakako je to uvek bolje, posebno u vreme korone. Uvek bolji izbor biti napolju. A u Novom Sadu vlažnost vazduha 94%, brzina vetra 2 metra u sekundi. Eto je subjektivni osjećaj temperature 16 stepeni. A u drugom satu nam se pridružuju i kolege iz Banja Luke, Slavica i Draško, tako da bit ćemo i na četiri vode ovog petka kao i svakog drugog i pozivamo vas da ostanete uz nas.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Come on, rock and roll, just float through my head. You're making my rhyme, my baby. ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. jula 1757. godine preminuo je italijanski kompozitor Domenico Scarlatti, sin također čuvenog kompozitora Aleksandar Scarlattija. Bio je čembalista, orguljaš i dirigent u Rimu i na kraljevskim dvorovima u Španiji i Portugaliji. Komponovao je opere, oratorijume, kantate, crkvenu muziku i mnogobrojne sonate. Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji i otkrivila je za organizaciju Sarajevskog atentata. Austrijski poslanik u Beogradu, Gizl, predao je dokument ministru srpske vlade, Lazaru Paču, sa zahtevom da se na njega odgovori u roku od 48 časova. Nezadovoljan odgovorom, baron Gizl je odmah otputovao sa osobljem poslanstva u Zemun, a zatim je usledio Austro-Ugarski napad na Srbiju. 23. jula 1983. godine preminuo je istaknuti istoričar umetnosti Lazar Trifunović. Bio je najmlađi upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, publicista i profesor istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Autor je više od 300 radova, među kojima su najpoznatije studije Srpsko slikarstvo od 1900. do 1950. godine i slikarski pravci 20. veka.
Umetnost je stvorena i postoji radi čoveka. Bez nje on je siromašniji zajedno sa znanjem o sobstvenoj vrednosti. Bez njega ona postaje usamljeno i uvelo pustinsko bilje u zagušljivim muzejskim dvoranama.
Na današnji dan 1986. godine preminuo je slikar Marko Čelebonović. Školovao se u Francuskoj gde je učestvovao u pokretu otpora tokom Drugog svetskog rata. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i doživotni predsjednik Međunarodnog udruženja likovnih umetnika. Najčešće je slikao figure u enterijeru i mrtvu prirodu. Živeo je u Saint-Tropezu u Francuskoj. U emisiji Radio Beograda Marko Čelebonović je govorio o svojim slikarskim uzorima.
Kad sam se vraćao u Beograd, tada, znate, sasvim mlad još, onda sam se zaustavio u Veneciji i na jednoj pijaci, znate, polovnih stvari, ja naiđem na jedan štos ovolikih velikih fotografija, ovolikih, bledih i brown boje, znate, što su pravljene još sa suncem, znate, onaj papir sunčani, Alinari, znate, fotograf, to je najveći fotograf umetničkih dela, znate, i to su bile fotografije Giotovih slika, ovo je fresaka, u Padovi. Jer znate da ima jedna crkva u Padovi koju je on freskama dekorisao. I ja kupim to. I ja sam onda pohitao i otišao u Padovu, kapelu Skrovenji, koja je puna tih fresaka. I to je za mene ovaj akropolj, ovo, znate, onda studenica, peć, i nerezi. Evo, to je moj ovako geografska karta, moje inspiracije.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
6.20 je vreme da prelistamo štampu pa da vidimo i čujemo šta piše štampa u Nišu, Biljo.
Juče u centru pažnje bio Nišvil i ako ima još vremena, održali su prvu konferenciju za novinare. Na Nišvil će se moći sa potvrdom o vakcinaciji sa potvrdom da su preležali koronu prethodnih 6 meseci ili da urade negativan brzi test koji će obezbediti organizatori na ulazu. Glavni program Nišvila je od 12. do 15. avgusta, biće 800 izvođača, 250 programa, 15 stageva, nagradu Grand Prix dobit će Goran Bregović i bit će mu uručena u subotu 14. avgusta kada i nastupa kao učesnik Nišvila. A Ryanair od 3. avgusta ponovo leti za Milano, odnosno Bergamo, utorkom i subotom. Ova linija bila je ukinuta marta prošle godine zbog COVID-a. I posljednja informacija koju sam izabrala za ovaj pregled štampe ovoga jutra, uništavanje krpelja i komaraca će izgleda najzad početi u Nišu kada se završi javna nabavka koja je raspisana. Prošle godine to je bilo učinjeno već u aprilu i inače se radi u proleće. Rok za prijave je 3. avgust, tako da će zaprašivanje verovatno početi tek sredinom leta. Kao razlog kašnjenja nadležni navode reformu gradske uprave. Firma koja bude dobila ovaj posao treba da uradi 5 tretmana protiv krpelja, 6 protiv larvi komaraca i 8 protiv odraslih komaraca i sa zemlje i sa vazduha, a zato je u budžetu obezbeđeno 10 miliona dinara.
Hvala Biljo. Aleksandre, šta piše Beogradska štampa?
Evo ja prelistavam ovoga jutra večernje novosti na stranicama sam društva. Ne damo Teslu na hrvatski evro. Narodna banka Srbije će reagovati ako komšije zatraže da lik našeg slavnog naučnika bude na poleđini kovanice. Stavljanje lika Nikole Tesle na nacionalnu stranu kovanice evra, ako Hrvatska postane članica eurozone u narednom periodu, predstavljalo bi prisvajanje kulturnog i naučnog nasleđe srpskog naroda. Ovo je stav Narodne banke Srbije i komentar na jučerašnju izjavu Andreja Plenkovića, premijera Hrvatske, da su građani Hrvatske anketom izabrali kao najpoželjniji motiv za euro lik našeg naučnika Nikole Tesle. Kako je Plenković rekao, svaka zemlja koja uđe u eurozonu ima mogućnost da na jednoj strani kovanice ima neki nacionalni motiv, a da su oni između ostalih izabrali da na 50, 20 i 10 centi bude Tesla. Iz naše centralne banke naglašavaju pak da je nesporno da se slavni naučnik tokom svog života izjašnjavao kao Srbin po poreklu i rodu. Sasvim je sigurno da bi bile preuzete odgovarajuće aktivnosti prema nadležnim institucijama Evropske unije kako bi se ukazalo na neprimerenost takvog predloga, naglašavaju u Narodnoj banci Srbije. Pitanje dizajna evrokovanica regulisano je uredbom Saveta Evropske unije, objašnjavaju u Narodnoj banci Srbije. Kovanice imaju zajedničku evropsku stranu i nacionalnu koja se razlikuje od zemlje do zemlje. Italija ima portret Dantea Alighieria, crtež Leonarda da Vincija, Grčka scenu mozaika u Sparti. I nažalost na stranicama Hronike 5 dana posle saobraćajne nesreće na Karaburmi juče preminuo jedan od dvojice povređenih dečaka. Građani Karaburme okupili su se sinoć na uglu ulica Marijane Gregoran i Patrisa Lumumbe na pešačkom prelazu gde je stradao 9-godišnji Stefan. Okupljeni građani napravili su živi lanac držeći se za ruke na mestu gde je automobil udario malog dečaka, zatim u znak protesta održan minut ćutanja, a potom su stanovnici ovog dela grada blokirali ulicu i zaustavili saobraćaj. Inače, osumnjičenom se na teret stavljaju dva krivična dela, teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepruženje pomoći povređenom u saobraćajnoj nezgodi, zašto je, ako se dokaže krivica, predviđena višegodišnja robija. Tim pre, jer je jedno od teško povređene dece, nažalost, preminulo. Neshvatljivo je što je vozač pušten da se brani sa slobode. Zaista teške vesti.
Teške vesti, ima da, krivičnih dela mnogo i na stranicama dnevnika isto svaki put ta sudska hronika, ali ajde da ne crnim više ovog jutra. Ja ću da pročitam jednu vest iz oblasti ekonomije. Vožnja na dva točka sve važnija i u Evropskoj uniji i kod nas. U Srbiji se godišnje proda 120.000 bicikala, a napravi 400.000. Prema procenama Statističkog zavoda Eurostat u EU je prošle godine proizvedeno približno 12,2 miliona bicikala ili za 1,2% više nego 2019. godine. Kod nas se naravno ne proizvodi ni približno toliko, ali su u fabrikama zadovoljni što su povećali obim proizvodnje i mogu da odgovore zahtevima tržišta. Neki su i zaposlili nove radnike i otvorili duple proizvodne linije da bi podmirile i domaće i strane kupce. Inače imamo 4 fabrike bicikala u Subotici, Bačkoj Topoli, Kruševcu i u Zaječaru. Ta u Zaječaru je najmlađa, otvorena pre nekoliko godina i u ovim fabrikama godišnje se proizvede između 300.000 i 400.000 bicikala, a pošto je na domaćem tržištu dovoljno 120.000 dvotočkaša, ostatak se proda širom sveta, a naglo interesovanje za ovim prevoznim sredstvom nastalo je sa pojavom epidemije COVID-a i traje i sada, a u fabrici, menadžeri fabrika kažu da je obim posla povećan negde oko 30 do 40% i očekuju da će biti pretrpani poslom sve do 2024. godine i da će tek 2025. uspeti malo da odahnu, a obim izvoza je veći za oko 25%, a sa potražnjom bicikala naravno raste i cena. Bicikl koji je koštao 120 evra, sada je 170, jer je zbog velike potražnje poskupeo repromaterijal i transport brodom. A pre nego što je izbila pandemija, kontejner iz Kine, najvećeg u svetu proizvođača delova za bicikle, odakle se domaće fabrike snabdevaju, koštao je 2000 dolara, a sada je čak 20.000 dolara. I još jedna vest u dnevniku koja je na naslovnoj strani, a to je da COVID bolnica na Mišeluku se završava do 1. septembra. Nju juče je obišao ministar Stefanović, ministar odbrane, i ona će imati 19.500 kvadratnih metara, više od 600 kreveta, od kojih je 220 predviđeno za intenzivnu negu. Eto, to sam izabrala iz Novosadskog dnevnika, sada je 6 sati i 27 minuta, na koje dnevne numere čućete i kratke vesti.
Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proleće, podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala, otopit ću ti led sa usana, daću sve što imam za tvoja oka dva, kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjat ću ti lice kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna i ne znam da te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela. Osmeh letnje noći nestaješ, znam da nećeš doći, ipak čekam te, osjetit ćeš noćas miris trešanja, znaćeš da sam budem kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna i ne znam da te iko voli kao ja, ova noć tako bolela da me nisi volela.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Letnje olimpijske igre u Tokiju biće svečano otvorene u 13 časova. Očekuje se učešće oko 11.000 sportista, od čega 86 iz Srbije. Našu zastavu na svečanom otvaranju nosiće košarkašica Sonja Vasić i vaterpolista Filip Filipović. Za vreme takmičenja, koje se završava 8. avgusta, u Tokiju i okolnim prefekturama na snazi će biti vanredno stanje zbog pandemije virusa korona. Sportisti i ostali učesnici biće redovno testirani, njihovo kretanje biće ograničeno i moraće da se pridržavaju posebnih mera. Organizatori su zapretili diskvalifikacijom svakog sportiste koji se ne bude pridržavao tih pravila. Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji preminula su još 3 pacijenta. Testirano je još 8.969 ljudi, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 228. Predsjednik Aleksandar Vučić odbacio je tvrdnje Veljka Belivuka, koje je objavio portal Krik, o navodnim vezama sa njim, negirao da se ikada video sa Belivukom i najavio da će se uskoro obratiti naciji da bi izneo dokaze i da bi pokazao ljudima šta se zaista događa. Vučić je napomenuo da je logično da ubice kada vide optužnicu i dokaze pokušaju da se politički izvuku iz svega i da dobiju političku podršku, kao što su je, kako je naveo, i dobili od pojedinih političara. Dodelom nagrada Zlatni toranj za najbolji film, Palićki toranj za najbolju režiju i specijalne nagrade žirija na Paliću se večera završava Festival evropskog filma. Biće proglašen i najbolji film u selekciji Paralele i sudari, a britanski film Vojvoda biće posljednji od 12 filmova glavnog takmičarskog programa koji će biti prikazan na letnjoj pozornici. Naša veslačica Jovana Arcić plasirala se u četvrtfinale olimpijskih igara u Tokiju u disciplini skif, pošto je u kvalifikacionoj trci zauzela 3. mesto. U prvim utakmicama kvalifikacija za Evropsku ligu konferencija Vojvodina je u gostima savladala litvanski Panavežis sa 1:0, dok je Partizan kao domaćin istim rezultatom bio bolji od slovačke Dunajske Strede. Revanši su sljedećeg četvrtka. Da čujemo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sljedećih nekoliko dana.
U Vojvodini u subotu pretežno sunčano i još malo toplije. Vetar slab jugoistočni. U nedjelju i prva 2-3 dana naredne sedmice temperatura u daljem porastu i sve veća vrućina. Maksimalna temperatura u nedjelju do 35, a u ponedjeljak par stepeni iznad 35 stepeni, a u utorak ponegde blizu 39. Sredinom iduće sedmice se očekuje osveženje sa lokalnim pljuskovima, s tim što ređih lokalnih pljuskova može biti i u ponedjeljak i utorak popodne. Za Radio Novi Sad, Stanko Sparavalo, Meteos.
Čuli ste vesti.
Linger on the past, just don't wanna reach the real you inside.
6 sati 36 minuta, vreme za lepše teme, da čujemo kakva su kulturna dešavanja obeležila naše tri grada juče, Niš, Beograd i Novi Sad. Biljo, šta je bilo u Nišu lepo?
U paviljonu u Niškoj tvrđavi postavljena je izložba grafičke italijanskih i naših umetnika u okviru saradnje i zajedničkog projekta Mirror Face to Face. U 5. juna je ova izložba već bila otvorena u Italiji u Vičenci, a u Nišu će biti otvorena do 9. avgusta. Sticem okolnosti i drugi događaj vezan je za Italiju. Mladi ambasadori i Italijanski institut za kulturu u Beogradu organizovali su letnji bioskop za sve. Sinoć je prikazan film Kriptonit u torbi, režija Ivan Cotroneo, a večeras se ova manifestacija završava.
Lepo, a u Beogradu pretpostavljam dosta toga, pa samo neki izbor.
Jeste, izdvojili smo sinoćnu izložbu u Manakovoj kući Gavrila Principa 5, izložba Hrišćanska umetnost Duboreza u minijaturi. Na izložbi su predstavljeni radovi dvojice Duborezaca, učitelja Branislava Đerkovića i njegovog učenika Branka Stankovića. Stvaralački stil ove dvojice umetnika od početka je formiran po ugledu na minijaturne radove srednjovekovnih svetogorskih majstora. Izložba je dopunjena predmetima iz spomen zbirke Hristifora Crnilovića i nadahnuta njegovim kolekcionarskim i sabiračkim radom. Slušamo kustoskinju etnografske spomen zbirke Hristifora Crnilovića, Maju Marjanović.
Imamo priliku da vidimo predmete izrađene u minijaturnom Duborezu koje Hristifor Crnilović prikupio između dva svetska rata na prostoru Satare Srbije i jedan interesantan medaljon potiče sa Svete Gore. Ovde možete vidjeti i kalupe iz kojih su se lili krstovi kujundžijskom obradom, kujundžijske alate i jako zanimljive duborezne predmete od emajla, kao što je ovaj triptihon i rezgo na sedefu. To su kulturno-istorijski predmeti kojima smo želeli da skrenemo pažnju na nasleđe koje se čuva i na značaj crkvene tematike podjednako u umetničkim zanatima i u kulturnom nasljeđu srpskog naroda. Posetioci mogu da vide ovu izložbu do 1. septembra 2021. godine.
Toliko iz Beograda, pretpostavljam da je u Novom Sadu bilo lepih izbivanja.
Jeste, ima dosta izložbi u gradu, a održano je i predavanje u okviru manifestacije Leto na trgu galerija, predavanje nazvano Novosadska tura, vreme plov u 60. Održao ga je Srđan Bošković, predsednik Udruženja turističkih vodiča Novog Sada i autor Novosadskih tura u organizaciji Putokaz 021. Ona je održana na prostoru zajedničkog vrta Galerije Matice Srpske i spomen zbirke Pavla Beljanskog, a u klubu poslanika Skupštine Vojvodine predstavljena je knjiga Od prisajedinjenja do prekrajanja Vojvodina u Kraljevini Jugoslaviji od 1918. do 1941. godine profesora Saše Markovića, pa da poslušamo autora.
Politička elita je građanski orijentisana, što znači da tu ima stranaka koje imaju različitu provenijenciju, ali one u svakom slučaju pokušavaju da ostaju dosledne toj Jugoslaviji, koja je zapravo izraz srpske nacionalne ideje u tom trenutku, iako je danas, dakle, ona se pokazuje da to nije pravi uspeh, jeli, i nije pravi iskorak bio, a dakle u tom vremenu, dakle na prostoru Vojvodine se razvijaju ideje koje pokušavaju da osmisle kontekst srpske nacionalne ideje u složenijim uslovima. I tokom tog međuratnog perioda mi imamo brojne političare koji u tom kontekstu, dakle, rade na afirmaciji srpstva.
A na 28. festivalu evropskog filma u Paliću prikazani su filmovi Nečista krv, Greh predaka Milutina Petrovića i film Ja nikada ne plačem Piotra Domalevskog. I prikazane su još desetak filmova je prikazano na drugim lokacijama, ali ovo je glavni takmičarski program, onaj koji je svima najzanimljiviji. Eto, sada je 6 sati i 41 minut. Ostanite uz nas, slede informacije o stanju na putevima.
6:45, slušate jutarnji program Na tri vode koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Vreme da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Danas iz Automoto Saveza javlja se Tamara Ninić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Povoljni su uslovi za vožnju, osim na deonicama na kojima su aktuelni radovi, gde je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sezona godišnjih odmora utiče na manji protok vozila u gradskim sredinama, ali i na pojačanu frekvenciju na autoputevima, naročito u danima vikenda, kada veliki broj stranih državljana prolazi kroz našu zemlju. Na naplatnim stanicama može dolaziti do kraćih zastoja, pa pripremite tačan iznos putarine kako bi ubrzali protok vozila. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. U toku je izvođenje radova na rehabilitaciji kolovoza u ulici Kapetana Miše u Donjem Milanovcu i trajeće do 20. avgusta u periodu od 7 do 17 časova. Saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila u semaforsku signalizaciju. Produženo je izvođenje radova na rekonstrukciji mosta preko Jovanovačke reke na delu autoputa između petlje Pojate i petlje Ražanj i trajeće do kraja jula. Za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka, smer Beograd-Niš, dok se saobraćaj odvija dvosmerno levom kolovoznom trakom. Podsećamo na aktuelnu obustavu saobraćaja zbog radova na regionalnom putu Brežđe-Divčibare, zbog čega se koristi obilazni put koji vodi preko Valjeva i Kaone. A zbog radova je obustavljen saobraćaj na regionalnom putu između Jošaničke banje i Kopaonika, zbog toga se kao ovoj planini koriste pravci koji vode preko Brusa ili Rudnice. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 30 minuta, ali nešto duže čekanje očekivano je na najfrekventnijim graničnim prijelazima poput Gradine, Preševa, Horgoša, Gostuna. Vreme zadržavanja na graničnim prijelazima je zbog turističke sezone promenljivo, pa je pored ove informacije o zadržavanju na našim prijelazima potrebno dodati i vreme koje se provodi na prijelazima kod naših suseda. Dobar položaj tela i pravilno podešeno sedište vozača omogućava pravovremenu, brzu i dobru reakciju. Prilagoditi sigurnosni pojas letnjoj i tanjoj garderobi. A veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs, ali i na našim društvenim mrežama. Svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
I'm looking kind of dazzled. I
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
23. jul. 1955. Gitarista, kompozitor i uticajni pionir rock'n'rolla Chuck Berry objavio prvi singl sa pesmom Maybelline. Rolling Stonesi dominiraju sa Honky Tonk Woman, jednom od večnih pesama njihove karijere. U njenom snimanju poslednji put aktivno učestvovao i gitarista Brian Jones. 1979. Novi iranski vođa, Ajatolah Homeini, zabranio rock'n'roll zbog koruptivnog uticaja na ljude. Ta odluka inspirisala grupu The Clash da snimi pesmu Rock the Casbah. 2011. U Londonu, u 27. godini od posledica trovanja alkoholom, umrla popularna pevačica Amy Winehouse.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Dolaze iz sveta
da nam se deca vrate u škole, a mi na naša radna mesta. Da nam pozorišta i bioskopi opet budu puni. Da navijamo iz sve glasa. I pevamo iz sve snage. Da putujemo i da se družimo. Da pazimo. Vakcinišimo se. Spasimo sebe i pomozimo drugima. Ve.
Sedam časova.
Radio Novi Sad. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U Tokiju danas počinju letnje olimpijske igre. Još tri pacijenta u našoj zemlji preminulo od posljedica virusa korona. U Skupštini Srbije Zagorka Dolovac izabrana za javnog tužioca, usvojeni zakon o popisu poljoprivrede. Završava se festival evropskog filma na Paliću. Veslačica Jovana Arsić u četvrtfinalu olimpijskih igara. U celoj zemlji pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. Letnje olimpijske igre u Tokiju biće svečano otvorene u 13 časova. Očekuje se učešće oko 11.000 sportista, od čega 86 iz Srbije. Našu zastavu na svečanom otvaranju nosiće košarkašica Sonja Vasić i vaterpolista Filip Filipović. Za vreme takmičenja koje se završava 8. avgusta u Tokiju i okolnim prefekturama na snazi će biti vanredno stanje zbog pandemije virusa korona. Sportisti i ostali učesnici biće redovno testirani, njihovo kretanje biće ograničeno i moraće da se pridržavaju posebnih mera. Organizatori su zapretili diskvalifikacijom svakog sportiste koji se ne bude pridržavao tih pravila. O ostalim sportskim informacijama na kraju emisije.
COVID-19. Aktuelno.
Do juče u 15 časova od posljedica virusa korona u našoj zemlji preminulo su još tri pacijenta. Testirano je još 8.969 ljudi, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 228. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio da još nismo prešli polovinu vakcinisanih punoljetnih građana naše zemlje protiv virusa korona i da će država uskoro predstaviti novi set mera stimulacije onih koji još nisu imunizovani.
Država kao od samog početka zaista na jedan vrlo ozbiljan način pristupa borbi protiv COVID-19 i kad bi samo jedan deo građana bio savestan i pomogao da dodamo još ti neki 15-20%, onoliko koliko država misli o samim građanima bilo bi nam mnogo lakše. Međutim, država neće odustati od svojih namera, to je da zaštitimo zdravlje naših i živote naših građana, zato se priprema ceo set mera koji će uglavnom biti fokusirana na populaciju od 18 do 30 godina, jer tu imamo veliki broj ljudi, oko 65% građana je tu neopredeljeno, još okleva, što nama stvara probleme i ne samo nama, nego i drugim zemljama u Evropi, jer to omogućava da virus mutira i da odlažemo konačnu pobedu nad koronavirusom.
Da bi se svest o važnosti imunizacije više razvijali kod pripadnika nacionalnih manjina, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pokrenulo je kampanju za vakcinaciju pripadnika tih zajednica. Za potrebe 23 nacionalne manjine, na 19 jezika pripremljen je reklamni materijal koji je distribuiran na nacionalnim savetima nacionalnih manjina u njihovim sedištima, istakli su predsedavajući koordinaciji nacionalnih saveta nacionalnih manjina Borče Veličkovski i ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić.
Ova kampanja ima za cilj da pokaže da je svest i rukovodstva Republike Srbije, ali i pripadnika nacionalnih zajednica na jednom visokom nivou i da omogući da svaki građanin na svom maternjem jeziku dobije pravilnu informaciju, a informacija je vakcina spašava život.
Ovom kampanjom želimo da se obratimo na jezicima koji su razumljivi svima koji žive u Srbiji, koliko je važno da zaštitimo sebe, jer tako čuvamo druge. Epidemija nije gotova, virus nije pobeđen i jedini način da zaista učinimo ono što je u našoj moći, to je da se vakcinišemo.
Predsjednik Aleksandar Vučić odbacio je tvrdnje Veljka Belivuka, koje je objavio portal Krik, u navodnim vezama sa njim negirao da se ikada video sa Belivukom i najavio da će se uskoro obratiti naciji da bi izneo dokaze i da bi pokazao ljudima šta se zaista događa. Vučić je napomenuo da je logično da ubice, kada vide optužnicu i dokaze, pokušaju da se politički izvuku iz svega i da dobiju političku podršku, kao što su je, kako je naveo, i dobili od pojedinih političara. Skupština Srbije usvojila je zakon o popisu poljoprivrede 2023. godine. Rezultati tog popisa će biti objavljeni 2024. Popisom bi trebalo da se dobije sveobuhvatni pregled karakteristika nacionalne poljoprivrede, izrada baze podataka i formiranje statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava. Time se obezbeđuje okvir za poljoprivredne istraživanja i dobijanje ostalih statističkih podataka koji su neophodni za planiranje na lokalnom, regionalnom i državnom nivou, istakao je resorni ministar Branislav Nedimović. Skupština Srbije izabrala i Zagorku Dolovac za republičkog javnog tužioca. Njoj će to biti treći mandat s obzirom na to da je na toj funkciji od 2010. godine. Ona je ranije predstavila Državnom veću tužilaca program organizacije unapređenja rada javnog tužilaštva od 2022. do 2028. godine. Navela je da su i prioriteti u radu odlučna borba protiv kriminala, posebno protiv korupcije, jačanje međunarodne saradnje, kao i povećanje efikasnosti krivičnog gonjenja kroz efikasniju primjenu tužilačke istrage. Novi šestogodišnji mandat Zagorke Dolovac počinje u januaru sljedeće godine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odbacio je nacrt rezolucije Rusije i Kine o ukidanju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Za taj nacrt glasali su samo predlagači Kine i Rusija, niko nije bio protiv, a 13 predstavnika zemalja članica Saveta bezbednosti bilo je uzdržano. Posle glasanja, Rusija i Kina izrazile su žaljenje što rezolucija nije usvojena jer smatraju da je novo izabrani visoki predstavnik Christian Schmidt, kako su naveli, nelegalan bez potvrde Saveta bezbednosti. U jutrim novostima jedna vest iz kulture. Dodelom nagrada Zlatni toranj za najbolji film, Palićki toranj za najbolju režiju i specijalne nagrade žirija, na Paliću se večera završava Festival evropskog filma. Biće proglašeni najbolji film u selekciji Paraleli i sudari, a britanski film Vojvoda biće posljednji od 12 filmova glavnog takmičarskog programa koji će biti prikazan na letnjoj pozornici. Naša veslačica Jovana Arsić plasirala se u četvrtfinale olimpijskih igara u Tokiju u disciplini skif, pošto je u kvalifikacionoj trci zauzela treće mesto. Ispred nje su bile novozelanđanka Emma Twigg i holanđanka Anna Sauer. U prvim utakmicama kvalifikacija za fudbalsku ligu konferencija Evrope, Vojvodina je u gostima savladala litvanski Panevežis sa 1-0, dok je Partizan kao domaćin istim rezultatom bio bolji od slovačke Dunajske Strede. Revanši su sljedećeg četvrtka. Temperatura vazduha u Novom Sadu 16 stepeni, u Nišu 15, u Beogradu 18. Da čujemo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sljedećih nekoliko dana.
U Srbiji u petak toplo i pretežno sunčano uz malu dumerenu oblačnost na severu Srbije. Vetar slab severoistočni ili promenjivog pravca, pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 12 do 18, a maksimalna 29 do 31 stepen. U subotu pretežno sunčano još malo toplije. Vetar slab jugoistočni. U nedjelju i prva 2-3 dana naredne sedmice temperatura u daljem porastu i sve veća vrućina. Maksimalna temperatura u nedjelju do 35, a u ponedjeljak par stepeni iznad 35 stepeni, a u utorak ponegde blizu 39. Sredinom iduće sedmice se očekuje osveženje sa lokalnim pljuskovima, s tim što ređih lokalnih pljuskova može biti i u ponedjeljak i utorak popodne. Stanko Sparavalo, Meteos.
7:08. Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Želim vam prijatan nastavak dana i vikend pred nama. Dobro jutro. Somewhere in
7:12, slušate jutarnji program na Tri vode. Danas su u centru pažnje filmski festivali, pre svega festival evropskog filma na Paliću, gde će danas biti saopštene nagrade. A to će se večeras dogoditi i u Pulskoj areni na 68. Pulskom filmskom festivalu. U Puli se prethodnih dana predstavila najmnogobrojnija i najveselija filmska ekipa komedije Po tamburi, reditelja Stanislava Tomića, rađene po scenariju Marija Marke Krce. Film je okupio glumce sa prostora cele bivše Jugoslavije. Iz Pule, Sonja Todorović-Šegrat.
Film Po tamburi je jedina komedija na ovogodišnjem Pulskom festivalu. Sama radnja prati zgode i nezgode tamburaškog sastava Aveti Ravnice, koji putuju na događaje na kome su pogrešno optuženi za krađu glavne nagrade. Film na momente podsjeća na parodiju čuvenog filma Ratnici podzemlja. Prvenstveno je namijenjen publici, domaća je tema, domaći humor, kaže reditelj Stanislav Tomić.
Bio sam šokiran da uopće na ideju prvi put kad sam čuo od svog scenarista, ali onda mi nije izlazao iz glave, rekao sam ovo je toliko glupo da je možda genijalno. Čini se da su nastala dobra prijateljstva i da su se ljudi dobro družili i meni bilo drago, nismo imali puno proba, ali čim su počelo snimanje, baš su odmah funkcionirali ko da god nama sviraju zajedno. To je ansambl film, ima dosta veliki kast.
Glumac Nikola Kojo igra u ovoj komediji također jednog tamburaša, ali iz konkurentskog orkestra. Prisjetio se svoje najveće treme koje je doživeo u Pulskoj areni pre više od 40 godina.
Ovo je moj najveći prvi, u stvari prvi stres u životu, nije najveći, ali ovaj pozitivni. Pre 41 godine sa filmom Rad na određeno vreme sam stajao ovde i prvi put smo se zatresla kolena u životu. Doduše, nije bilo ovog COVID-a, bilo je tu jedno 10.000 ljudi, mornara po ovim zidinama, bila je malo bolja atmosfera, ali, Bože moj. Nekad sam dolazio i bez filmova, za vreme fakulteta i tako dalje, onda je počeo prokleti rat, pa naravno nije ni bilo. I onda kasnije sam posle prvi put se ponovo pojavio ovde, čini mi se, sa paradom. Pa, mislim da se ljudi polako opamećuju da svi sa ovih prostora koji govore istim jezikom i koji se razumiju treba i da žive i da rade zajedno, tako da mislim da je to pravi potez.
To je film ovaj pokazano.
A između ostalo, da.
Film Po tamburi je neobičan, gotovo stripovski film koji nam je doneo na veliko platno mnogo akcije i humora. Jedna od glavnih uloga tumači glumac Momčilo Tašević, koji gradi svoju karijeru u Crnoj Gori, Srbiji, ali i u Hrvatskoj, i pokazuje da granice u kulturi ne postoje.
Nama glumcima je uvijek tako, što god i gdje god se sretnemo, radili ne radili. U 99% slučaja, bar je moje iskustvo tako. Tako da ovo je samo jedan film koji je to potvrđuje u najboljem mogućem smislu. Sjajno smo se zabavljali, bilo je baš dosta noćnih scena, tako da je to bilo, ja volim, ali ne kad po danu moram snimati seriju, a po noći film. Tada mi je onda film dođe malo naporan, ili mi ujutro serija napora, zavisi kako koja noć. Ali nama je bilo ludilo, nama je bilo fenomenalno, osim nekih, ne znam, zadnjih 20 dana, recimo, jer je dosta je ladno bilo uveče. A mi u ovim kostimićima, gole ruke, ovaj prsluk na sebi, to je bilo, svi smo cvokotali, onda kao sad će akcija, svi se skoncentrišemo da ne tresemo, da snimimo scenu. Ali sve u svemu bilo je jako, jako, jako zabavno. Nama je bila fešta snimati to, baš je bilo jedva čekaš da ideš na snimanje, da se zezamo.
Projekcija filma Po tamburi Stanislava Tomića održala se pred punim gledalištem Pulske arene u veselom raspoloženju i uz prisustvo tamburaškog sastava, tako da je atmosfera na moment izgledala kao da smo u srcu Vojvodine.
Young at heart, yet one.
7 je sati i 20 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Novom Sadu je u 7 sati izmereno 18 stepeni, u Beogradu 19, a u Nišu 16. U ovo vreme Radio Novom Sadu, Radio Beogradu 2 i dopisništvo Radio Beograda iz Niša pridružuje se i Radio Republike Srpske i naše kolege Slavica i Draško. Kolege, dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Dobro jutro i vama i svim našim slušalcima.
U Republici Srpskoj i Srbiji iz Banja Luke, u kojoj je sada 15 stepeni, ali vedro i lijepo jutro.
Najbliži smo Nišu ovom.
Tako je.
Dobro jutro iz Niša, jeste sveže jutro, ali očekujemo lep letnji dan i 28 stepeni.
Dobro jutro je, Slavici i Drašku.
Kako je najavljeno u Banja Luci, kako vreme danas?
Pa sunčano će biti, možda nešto večeras da bude nekih pljuskova prolaznih, ali ništa što bi nas one raspoložilo ovim ranim jutarnjim časovima, o tome ćemo večeras razmišljati.
Jutro je lijepo. Da, jutro je lijepo i to je najvažnije, pa tačno.
Da, po jutru se dan poznaje. A današnja tema su nam komunalci, odnosno komunalna policija i koje prekršaje najviše kažnjavaju.
Pa evo, da, o toj temi ćemo pričati. I evo, komunalna policija, da kažemo prvo, u Republici Srpskoj postoji od 2013. godine, a lokalne zajednice na 1000 stanovnika, prema važećem zakonu, mogu da imaju jednog komunalnog policajca. Kada je riječ o Banja Luci, građani prijavljuju, pa sve i svašta moramo reći. Tako su komunalni policajci za prvih 6 mjeseci ove godine ispisali 3385 prekršajnih naloga i to najviše zbog javne higijene, oštećenja komunalne opreme, nepropisnog parkiranja, ali i radnog vremena ugostiteljskih objekata i glasne muzike koja dopire iz njih.
Prema podacima odjeljenja komunalne policije, prošle godine je bilo znatno manje prekršajnih naloga za cijelu godinu, oko 2500. Istina, prošle godine komunalna policija imala je i drugih poslova, oni su bili zaduženi za kontrolu poštovanja izolacije zbog pandemije, ali u tom dijelu su građani uglavnom bili disciplinovani, to i dalje obavljaju po potrebi, ali su se uglavnom vratili na svojim običajnim poslovima.
E, uobičajeni poslovi. Jedan od najčešćih problema zbog kojih Banjalučani zovu komunalnu policiju su nepropisno parkiranje automobila i to najčešće na zelenim površinama i prilazima stambenim zgradama, što stanari pojedinih stambenih zgrada smatraju zaista velikim problemom. Također, žale se i na rad ugostiteljskih objekata i to u noćnim satima zbog preglasne muzike. Ipak često pri izlasku na teren komunalni policajci utvrde da nema baš uvijek osnova za kaznu, pa tako su čak 3 puta više intervenisali nego što su napisali kazni. Građani najčešće prijave upućuju telefonom i takvih prijava je u prvih 6 mjeseci ove godine stiglo više od 2800.
Mi u Banja Luci imamo i aplikaciju za mobilne telefone Građanska patrola, koja je namijenjena za prijavu komunalnih nepravilnosti i za pola godine građani su na njoj prijave poslali 900 puta. Mogu se prijaviti svi komunalni drugi problemi poput neispravne saobraćajne signalizacije, oštećenja javnih površina, otpada, neispravnih kontejnera, onečišćenja, oštećenja javnih zelenih površina, začepljenih slivnika, oprema za park, nasrešnica, urbane opreme, uređa na parkingu, kao i neispravne javne rasvjete, stubića i ograda.
I sve su to prijavljivali?
Jeste, najčešće mislim da je tu bilo prijave uz ove divlje deponije i parkiranih automobila na mjestima za invalide, to su ljudi redovno slikali.
Da, da. Inače, kod rad komunalne policije organizovan je u svim lokalnim zajednicama u Srpskoj, a osim Banja Luke, servis za građane, poput ovoga Građanska patrola, također postoji i u Bijeljini i to je sistem 48. Sve to olakšava rad komunalnoj policiji, jer se lakše uočavaju i rješavaju problemi.
Pa jeste, evo i poruke naših slušalaca to kažu. Dobra ideja ta sa komunalnom policijom. Ja sam ih zvala nekoliko puta upravo zbog glasne muzike i svaki put su se odazvali. Druga poruka, komunalna policija je dobra stvar jer neke stvari se rješavaju lakše i brže. Konkretno imam problem sa komšijom i visokom živom ogradom zbog kojeg je nepregledan izlazak na cestu. Do sada bi to sigurno išlo na sud pa se razvlačilo godinama. Ovako po pozivu komunalna policija izašla, vidjela, utvrdila koliko može da ima te ograde da bude pregledno, naložila da se to uradi i urađeno je.
Mm-hmm.
U pravoj slušala, čini mi se da bi to kad išlo, znate kako idu komšijski sporovi
godinama,
pa nigdje kraja.
I evo, da zaključimo s ove strane našu priču. Jutro su novinama zanimljiva priča upravo po reagovanju komunalne policije. Komšija se žalio zato što komšijski pjetao glasno kukuriče ujutro.
Nije se žalio pjetao, nego komunalnoj policiji.
Komunalnoj policiji? Jest. Šta je sad urađeno?
Pa evo, toga? To je bilo u Bijeljini, kaže, komšija ga ignorisao, uopšte se nije svećala probleme, onda je došla komunalna policija, pa... Ne znam, prijavio
hoće
je...
Hoće li završiti u loncu?
Kome su pisali prijavu Pijetku, ne znam. Ko će završiti u sudu, da li Pijetao
ili vlasnik,
ne znam. Da. Ali ima i takvih, zaista.
Ima, za sve i svašta, kao što rekao smo. E, kako je stanje kod vas?
Pa mi nemamo ovde, nisam baš bar čula još da imamo takve prijave za glasne petlove, ali ne znam ni kako bi se to tačno, što
e, u
kaže
Nišu,
Draško, da li u lovici ili kako.
U Nišu je bila zanimljiva.
Proizvini problem je bio kada smo pomjerili kazaljke na satu, tada je se i Pijeta malo pobunio i počeo ranije da...
Kukuriče.
Do tada je bilo dobro.
Pa da.
Dobro. E, bilje u
ima
Nišu.
Smisla.
U Nišu zanimljiv slučaj su imali nagrađivani niški pijanista, bio je na sudu zbog sviranja klavira, prijavio ga je komšija. Dečko je samo vežbao. Srećom, prekršajni sud je pravilno presudio i nije ga kaznio. To je bio zanimljiv slučaj u Nišu. Inače, zbog korone i komunalna policija u Nišu najviše je pisala prijave zbog kršenja mera propisanih zbog širenja virusa. Rasturili su COVID žurke, zbog radnog vremena su prijavljivali restorane, građane što ne nose maske, a od ovih uobičajenih prijava najčešće je prijavljivan taj kućni red u zgradama, kao što je ovaj slučaj sa klavirom.
Da, a u Beogradu, Aleksandre?
Pa u Beogradu, ali i okolini, boga mi, komunalna policija ima pune ruke posla, kazne su prilično velike, prestonička izletišta na Avali, Košutnjaku i Topčideru tokom vikenda puna su posetilaca, ali i bahatih vozača koji automobile umesto na parkinzima ostavljaju na zelenim površinama. Od početka godine pripadnici komunalne policije po prijavi građana za pomenute lokacije su 20 puta izašli na teren i napisali 11 prekršajnih naloga. Takođe, zbog ostavljanja automobila na ostalim površinama, u gradu od početka godine napisano je ukupno 2182 prekršajna naloga. Postupanje po svim prijavama je u najkraćem mogućem roku, kao i uspostavljanje komunalnog reda u gradu neposrednim radom na terenu. Kazna za parkiranje u zoni trga i pijacete je 25.000 dinara, dok je kazna za nepropisno parkiranje na nekoj od zelenih površina u blokovskim prostorima ili oko stambenih zgrada 5.000 dinara. Novčanom kaznom od 15.000 dinara kažnjavaju se oni građani koji ostave svoje automobile na pošumljenim terenima i zelenim površinama koje su u javnom vlasništvu, kao i duž obala reka. Nepropisno ostavljanje automobila duž ulice i zelenih površina sve češće slika u Mladenovcu, Grodskoj i Lazarevcu. Nedavno su pripadnici komunalne policije obišli i Beli Potok i kaznili sve koji su automobilima zauzeli zelene površine. Eto, očigledno da je slično kao i u Banja Luci kada je reč o parkiranjima.
Da, kod nas se najčešće žale na buku, isto eto kao i u Nišu, čak i za vreme pandemije je to ipak bilo češće nego ove kazne zbog prekoračenja radnog vremena. I kako kažu u komunalnoj policiji, prema podacima od početka septembra do kraja januara, odnosno početka 2020. septembru, a 2021. u januaru, povodom narušavanja mira i tišine u zgradi intervenisali su 1194 puta i tom prilikom zatekli 104 prekršaja. Dakle, manje od 10% prijava za buku je i novčano sankcionisano. Lica zatečena u prekršaju budu sankcionisana putem prekršajnog naloga, a novosađani se inače često žale komunalnoj miliciji na buku u zgradama nakon tog vremena koje je propisano kućnim redom i nezadovoljni su najčešće reakcijom službenika na njihove prijave. Veliki broj građana na društvenim mrežama i u Google recenzijama navodi da se na telefonski broj komunalne milicije niko ne javlja ili da je stalno zauzet. U službi komunalne milicije kažu da se to samo stiče utisak da se dežurni službenik ne javlja, jer računarski softver omogućava više poziva na čekanju na jednom broju. i da se to zbog toga dešava, a komunalna milicija koja se nalazi u okviru gradske uprave za inspekcijske poslove grada Novog Sada je jedina koja zaprima prijave za remećenje komunalnog i kućnog reda posle 22 sata i pošto je broj prijava izuzetno veliki, dešava se da su situacije da je telefon stalno zauzet ili da eto, dobijemo odgovor da je dežurni službenik, da pozovemo kasnije. I novčana kazna za pravljanje buke u vreme odmora iznosi 10.000 dinara za prekršioca koji nije pravno lice, dok pravno lice plaćaju 50.000 dinara, odgovorno lice u tom pravnom licu 10.000, a preduzetnik 30.000 dinara. Inače, 10 godina od uvođenja te službe u Novom Sadu obeleženo je prvim većim povećanjem broja komunalnih milicionara u Novom Sadu, pa je krajem aprila raspisan konkurs za 50 novih, čime se njihov broj duplirao, jer do tada je u službi radilo upravo oko 50 zaposlenih, od kojih je samo deo na ulicama grada. A pretežno se novosađani obraćaju, dakle, osim putem telefona, mogu i preko elektronske pošte i otvorene kancelarije gradonačelnika, ali uglavnom se žale da ne izlaze dovoljno na teren, čak i kada ih dobiju. Sada je pola osam tačno i mi smo evo, priveli ovu našu temu o komunalnoj policiji kraju. Nakon jedne numere čućemo i gosta koji će nam predstaviti naše kolege iz Banja Luke, iz Radija Republike Srpske.
As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.
Lying in my bed, thinking of you, I realize nothing is new. You say you love me, but want success. I say you're lying, nothing has changed. This is a sign of the times, peace of mind to come.
Go on with this useless love affair when it seems to me that you don't really care. I realize now nothing is new. Time to live my life without you.
Ovogodišnji je 64. festival festivala u Trebinju, na kome po višedecenijskoj tradiciji nastupaju najbolja dramska amaterska pozorišta iz bivše Jugoslavije, počinje sutra i traje do 30. jula. A na telefonskoj vezi je Slađana Skočajić, načelnica odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje grada Trebinje. Slađana, dobro jutro.
Dobro jutro, Slađana.
Dobro jutro slušalcima.
Prvo nam
srpske loše vas čujem.
Evo, nadamo se da ćemo malo glasnije mi govoriti, a vi nas bolje čuti. Prvo nam recite kako je jutro u Trebinju.
Toplo jutro u Trebinju, sunčano jutro u Trebinju, plavo nebo.
Eto, lijepa slika. Šta publika može da očekuje ove godine od festivala? Odakle ove godine dolaze ansambli i kojim predstavama će se predstaviti?
Pa ove godine, da prvo kažem da Trebinje ponovo otvara vrata za festival festivala. Samo smo 2020. godinu bili uskraćeni za ovu našu tradicionalnu manifestaciju i zaista je Trebinjsko kulturno ljeto prošle godine bilo drugačije od svih drugih. Ove godine festival festivala počinje sutra, 24. jula, sa predstavom Vlast i njena opozicija Bjelopoljskog pozorišta. U nedelju imamo naše goste iz Kavadarasa sa predstavom Ne se kladi na Englezi. Potom imamo naše Vojvođane iz Bečeja sa predstavom Policajci. U utorak nam dolaze Banja Lučani sa predstavom Mali Agaton. U srijedu domaćini prezentuju svoj rad sa predstavom Mars. U četvrtak nam opet dolazi Srednja Srbija Trstenik sa predstavom Pomorandžina Kora. I konačno u petak imamo naše drage goste, dakle to nije takmičarska predstava, radi se o profesionalnom pozorištu iz Gračanice sa Kosova i Metohije sa predstavom Jedini put.
Lijepo zanimljivo zvuči, ali evo je također zanimljivo, u centru će svi imati prezentaciju od po 10 minuta i tako predstaviti svoj grad ili pozorište.
Poseban kuriozitet, jedna vrlo zanimljiva najava večernjih programa je svakako ono što se dešava na ulici grada Trebinja, dakle u centru ispod naših platana, ispred turističke organizacije i Bijevo Ćoše, najava 10-minutna uz pratnju muzičku pratnju. Dakle, građani imaju priliku da vide ko nam dolazi, da vide što je očekuju uveče i naravno da uživaju tokom dana. Dakle, cjelodnevno se dešava program jer imamo i prateće programe, imamo prezentacije knjiga, imamo radionicu koja je namjenska, umjetnička, imamo okrugle stolove, naravno sve ono što prati festival festivala jer nisu to samo predstave, to su dakle 24 sata učestvujemo u cijeloj priči.
Lijepo. A moramo da pomenemo i žiri, jer i ove godine imaće, pa po ovome što ste sada najavili, težak zadatak.
Žiri će prije svega imati jednu jedinstvenu priliku da bude prisutan na svim predstavama i da zaista uživa u predstavama i težina zadatka jeste u tome što je od dobrih, teško reći, ovi su bili najbolji, ali ove godine ja kažem da je pobjedio festival festivala, dakle svi učesnici su svojim dolaskom naši favoriti.
I naravno u ovoj situaciji mora se misliti i o epidemiološkim mjerama, vjerujem da ste sve to isplanirali.
Apsolutno, mi imamo sreću da u našem kulturnom centru imamo adekvatnu salu, sala može da primi do 400 osoba, dakle, u sve mjere, svaka druga stolica će biti planirana za goste, dakle, oko 150 naših ljubitelja pozorišta svako večer može biti prisutno u sali.
Slađana, zahvaljujemo za razgovor i želimo srećan festival festivala.
Hvala vam lijepo. Očekujemo naravno da u publici se sretnemo i sa našim dragim gostima iz cijele Republike Srpske, iz regiona i da osim praćenja same predstave bude i prijateljsko druženje nakon toga.
Hvala vam mnogo. Bila je ovo Slađana Skočajić, načelnik Odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje u gradu Trebinje koja je najavila 64. festival festivala.
Nastavljamo naše razbuđivanje uz muziku i još jednom vam dobro jutro želimo.
Samo treba mi rame za plakanje, treba mi solične odluke, treba mi muzika i stisa kruke. Nemoj se, neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi solične odluke, treba mi muzika i stisa kruke. Dolazim za pet minuta, nemoj da bežiš, ne budi dete, samo ću skočiti preko puta, da kupim iđe i cigarete. Dolazim za pet minuta, molim te ostani gde si, isključi telefon, zaključaj vrata, treba mi ljubav, a ti to jezi. Nemoj se, neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika i svi za kruge. Nemoj se, neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika i svi za kruge.
Sedam sati i 42 minuta, vreme da vam preporučimo neke kulturne događaje za ovaj vikend pre nego što vas pozdravimo. Biljo, izvini, šta preporučuješ za vikend u Nišu?
Večera se završava manifestacija Letnji bioskop za sve, koju su organizovali Mladi ambasadori i Italijanski institut za kulturu u Beogradu. Poslednji film u nizu je film Jedan poseban dan. Francesca Comencini je režirala, drama je u pitanju, 21 sat u bašti oficirskog doma, a ulaz je besplatan. Tokom vikenda najzanimljivije će, čini mi se, biti klubske žurke, a za one u Aleksincu predlažem večeras predstavu Šta muškarci i žene žele. Pan teatar gostuje iz Beograda, a sutra predstava za decu Nezvani gost, trupa Ara iz Beograda.
Ima izbora, a u Beogradu?
U Beogradu, u kući Đure Jakšića, predstava Milena Marić-Anštajn, drama opisuje odnos dvoje mladih ljudi, Mileve i Alberta, za vreme studija, želju da budu zajedno, kasnije muže i ženu, ali i nevolje kroz koje kao porodična zajednica prolaze, muke posle razvoda koje se prelamaju na deci, naročito Eduardu, kojem je dijagnostikovana manifestna šizofrenija. Mileva je posvetila ostatak svog života deci. Predstava će biti izvedena i u nedelju 25. jula u Prislonici, gde je bila premijera u okviru manifestacije Saboru Frulaša. A večeras u 19 sati u Salonu Muzeja savremene umetnosti biće otvorena izložba Grupni portret, kojom ova Beogradska galerija obeležava 60 godina postojanja. Postavka predstavlja dokumentarnu građu, fotografije postavki, kataloge, video arhivu, kao i dela iz zbirke autora koji su izlagali u ovom prostoru tokom proteklih godina. Među njima su Miodrag Protić, Nedeljko Gvozdenović, Miće Popović, Milo Milunović, Neša Paripović i mnogi drugi koji su obeležili prethodne decenije u ovom prostoru. Kustoskinja izložbe iz Salona Muzeja savremene umetnosti je Una Popović.
Ovo je izložba o salonu, sada salon, galerijski prostor postaje reprezentacija samog sebe i ovo je prvi jubilej koji ova galerija obeležava. Sama galerija je značajna upravo zbog toga što ona počinje sa radom pre samog muzeja savremene umetnosti na Ušću, dakle 1961. Želela sam zapravo da sagledam rad znajući kroz šta sam i ja prošla, koliko je tu izložba prošla, koliko je produkcija prošla, koliko je sama galerija iznedrila, meni je bilo potrebno da zapravo i sagledam šta smo sve realizovali u to vreme. Današnje prakse nekako te prosto zavedu u toj produkciji konstantno, da ti prosto i ne možeš da sagledaš šta si uradio. Zanimljivo su se postavila ta pitanja ranijih kustosa, ranijih modela kustoskih praksi, izložbenih praksi. Šta je to 60. bilo zanimljivo, šta se 70. pojavilo, 80. 90. 2000. I upravo Salon muzeja savremene umetnosti pokazuje jednu istoriju umetnosti u lokalnom, ali u svetskom kontekstu. U tom smislu meni je bilo zanimljivo da upravo i kao kustos koji već deceniju vodi tu galeriju postavim jedan vremeplov od svega u galeriji i da to bude jedna mala strategija za promišljanje monografije Salona muzeja savremene umetnosti i jednu hronologiju uopšte razmatranja galerijskih prostora u Srbiji, u Beogradu i u odnosu prema muzeju savremene umetnosti.
Toliko iz Beograda.
Vrlo zanimljivo. Slavice Draško, šta nam izdvajate iz ponude u Republici Srpskoj?
Krenut ćemo iz Prijedora, tamo je u toku 14. festival crteža i muzike. Ove godine festival se zove Portret i predstavlja omaž Tihomiru Ilijaševiću, akademskom slikaru, koji je predvodio Prijedorsku galeriju od 2005. do smrti jula prošle godine. Festival će u galeriji Sreten Stojanović do sutra, a okupljene studente i profesore Fakulteta primijenjenih umjetnosti iz Beograda i Akademije umjetnosti iz Banja Luke. Izložba njihovih radova biće otvorena večeras.
Izložba fotografije žene humanitarke otvorena je u holu Narodne univerzitetske biblioteke Republike Srpske, a u saradnji ove institucije i Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini. Postavka sadrži 21 fotografiju različitih svjetskih autora, a dostupna je za javnost do 9. septembra.
Banja Luka na ljetnoj sceni gradskog pozorišta Jazavac, sutra naveče projekcija serije Kosti po scenariju Nikole Koljepeakovića u režiji Saše Hajdukovića, projekcija u 21 čas i slobodan je ulaz. Još je to mnogo dešavanja, učili ste i u Trebinju, će biti festival festivala, svako mjesto ima svoje ljetne neke manifestacije, ali mi smo izdvojili ovo.
Da, to je lepo kad dođe leto, ima mnogo manifestacija, pa evo ja da malo prošetam kroz Vojvodinu. Danas se završava festival evropskog filma na Paliću i biće dodeljene nagrade, ali i u glavnom takmičarskom programu će od 21 sate biti prikazan film Vojvoda. A također na Paliću večeras počinje festival elektronske muzike Summer Trip, traje do nedelje, a domaći izvođači su na programu, među kojima su najpoznatiji Marko Nastić i Lea Dobričić. Kad su muzički festivali u pitanju, tu je i četvrto izdanje Palanačkog Dunav Festa u Bačkoj Palanci, gradskog muzeja, u dvorištu gradskog muzeja će biti održano. Nastupit će u subotu Van Gogh, Nemi pesnik i Deči hor Kulturnog centra Zvonce, a drugog festivalskog dana, odnosno u nedelju, Malo tvrđi zvuk i bendovi Iskaz, SMF i Township Rebellion. Oni su u stvari tribute band Rage Against the Machine. I ajmo malo nove drugi događaj u galerijama, recimo u malom salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu u 19 sati biće otvorena izložba Dejana Trivunca, dobitnika prve nagrade 15. međunarodnog likovnog konkursa 30x30 iz prošle godine, a njegove skulpture i crteži moći će da se pogledaju do 9. avgusta. A ja sam prošlog petka najavila otvaranje izložbe Poklon zbirka Graovac, Radmila i Nikola u galeriji Matice Srpske, a ovog petka u 7 sati će u okviru izložbe biti prikazana projekcija dokumentarnog filma o Nikoli Graovcu. Film donosi priču o umetniku ispričanu iz prvog lica u kojoj on govori o svom životu, putu i stvaralaštvu kao ostvareni izraeli slikar, daje zanimljive crtice iz života pre nego što je počeo da se bavi slikarstvom i predstavlja svoje zamisli i lični pogled na stvaranje umetnosti. Evo nas već je 10 do 8, mogli bismo i da se pozdravimo, hoćemo istim redom kao što smo i najavljivali kulturne događaje.
Može, u Nišu Vladimir Jeremić zadužen za ton, Miomir Radojković je bila naša organizatorka, ja sam Biljana Mijalković, želim vam prijatan vikend i svako dobro.
U Beogradu Igor Živković, Božidar Ljubišić i Aleksandar Trobac. Prijetan dan.
U studiju Radija Republike Srpske u Banja Luci sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković i voditelji Draško Ratković i Slavica Ličina.
Pozdrav iz sunčane Banja Luke i Republike Srpske.
Pozdrav svim kolegama i slušalcima iz Novog Sada šalju tonci Dejan Jocić i Dragan Vukmirović, muzička urednica Maja Tomas i Jovana Golubović. Želimo vam da lepo provedete ovaj vikend. Evo, neki smo vam kulturne događaje preporučili, ali imate uvek i druge opcije kad su ovako lepi dani pred nama. Prijatno!